Am înțeles că biserica trece prin încercări, nu atât biserica cât familii sau credincioși din biserică. Și de aceea Domnul mi-a pus pe inimă să vă vorbesc despre suferință. Textul pe care îl avem în față este ultimul capitol din cartea Iov. Deci Iov, capitolul 42, pagina 553 în varianta Cornilescu. Fac aici o paranteză să vă spun tuturor, celor care nu știți, că anul acesta, 2021, se împlinesc 100 de ani de la prima traducere a Bibliei, varianta Dumitru Cornilescu. Deci avem centenarul acest an. El a fost călugăr ortodox, care traducând Biblia a avut parte de o experiență a convertirii, a schimbării vieții. Și apoi a retradus Biblia și în 1921 a scos prima versiune a acestei Biblii, care este folosită mai ales în mediul evanghelic protestant. Din această versiune vom citi, ne ridicăm cu întreaga adunare în semn de respect pentru cuvântul Domnului. Iov, capitolul 42. Pentru cei care nu sunteți familiarizați cu această carte, e vorba despre un om al lui Dumnezeu, Iov, care a suferit foarte mult și fizic și prin pierderea celor dragi, a avut un dialog cu prietenii lui, cu Dumnezeu, la final, despre suferință. De ce un om drept, un om credincios, trebuie să treacă prin suferință? Și iată finalul acestei cărți. Iov a răspuns Domnului și a zis: știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Dumnezeu, cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Iov: da, am vorbit fără să le înțeleg, de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Dumnezeu, ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Iov: urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman, prietenul Iov: mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine, cum a vorbit robul meu Iov. Luați acum 7 viței și 7 berbeci, duceți-vă la robul meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi. Robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră, căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Elifaz din Teman, Bildad din Șuah și Țofar din Nama s-au dus și au făcut cum le spusese Domnul. Și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi, și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Frații, surorile și vechii prieteni al lui Iov au venit să-l vadă, tot să-l vadă, și au mâncat cu el în casă. L-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el, și fiecare a adus un chesita și un inel de aur. În cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. A avut 14.000 de oi, 6.000 de cămile, 1.000 perechi de boi și 1.000 de măgărițe. A avut 7 fii și 3 fete. Cele din tâi i-a pus numele Iemima, cele de-a doua Cheția și cele de-a treia Keren Hapuc. În toată țara nu era o femeie așa de frumoasă ca fetele lui Iov. Tatăl lor le-a dat o parte de moștenire printre frații lor. Iov a mai trăit după aceea 140 de ani și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam. Și Iov a murit bătrân și sătul de zile. Amin. Domnul să-și binecuvinteze cuvântul pentru mintea și inima noastră. Amin. Vă rog să ocupați locul. Le spuneam și fraților păstori că nu-i ușor să vorbești despre suferință. Toți am trecut printr-un anume tip de suferință. E una să ai sentimentele tale, experiențele tale, alta este să încerci să încurajezi pe cei care trec prin suferință, pentru că fiecare trăiește în felul lui suferința. De aceea, când te duci la cineva să îl încurajezi, să vorbești mai puțin, să te rogi mai mult, să nu spui știu ce simți, pentru că nu știi, pentru că fiecare suferim în felul nostru. Dar există principii din Scriptură pe care ni le-a lăsat Duhul lui Dumnezeu, care de cele mai multe ori se referă la oameni mari al lui Dumnezeu, care au trecut prin suferință și ne învață și pe noi cum să trecem prin suferință. Mesajul meu în această dimineață se intitulează Ce trebuie să știi când treci prin suferință? Sau câteva lecții despre suferință de la Iov. Iov acesta a fost un om neprihănit, curat la suflet. Niciun reproș nu îi se putea aduce. Dar într-o zi, fără să știe el, a fost un fel de înțelegere la nivel metafizic între Dumnezeu și unul din îngerii căzuți a lui, care este numit Satanah, care înseamnă pârâșul. Acesta i-a spus lui Dumnezeu, vezi, uite, robul tău, Iov, te slujește, ți este credincios, condiționat. Ia, zice, ia-i tot ce are și să vezi că te va blestema. Și Dumnezeu zice, nu, îl cunosc pe robul meu, Iov. Chiar dacă iau tot ce are, va rămâne credincios. Iov nu știa de această înțelegere. Noi știm pentru că este inserat în Scriptură. Și așa a fost. O singură condiție a pus Dumnezeu celui rău, să nu iei viața, să îi lași viața în pace. În rest, așa a fost. Au venit niște nenorociri peste casa lui Iov, peste posesiunile lui, peste copiii lui care au murit. A pierdut tot în câteva zile și apoi a fost lovit cu o boală în tot corpul, izolat de societate. Au venit trei prieteni să-l vadă, să-l consoleze, dar trei zile, trei nopți, prietenii, văzându-l, au fost atât de șocați încât n-au zis nimic, doar au plâns. Atunci a fost cel mai bine. Pentru că în momentul în care cei trei prieteni au început să vorbească, au zis numai prostii. Nu toate erau prostii, sigur, erau adevăruri stecurate, dar în principiu ei s-au dus pe teoria răsplătirii. Adică Iov, ai făcut ceva rău, ai avut ceva ascuns în viața ta și de aceea Dumnezeu te-a pedepsit. Și Iov spune, nu e adevărat. Teoria asta la mine nu funcționează, nu știu să fi făcut ceva premeditat împotriva lui Dumnezeu. Și a avut dreptate Iov. Așa cum am citit chiar la finalul capitolului, au fost multe dialoguri între el și prietenul lui, a mai apărut un al patrulea, Elihu, și miezul cărții stă aici. E o fel de oglindire a întrebărilor pe care noi le punem când trecem prin suferință. Merită să citiți această carte cu atenție. Și mult timp Dumnezeu nu intervine. Deși toate întrebările lui Iov și ale prietenilor îl vizau pe Dumnezeu. Dumnezeu tace. Doar spre finalul cărții, Dumnezeu începe să vorbească. Surprinzător, nu răspunde la întrebărilor lui Iov și a prietenilor lui, ci doar începe, cine este acela care îmi pune mie întrebări? Îmi pui întrebări. Ia spune-mi tu, cum funcționează Universul și tot ce există? Și răspunsul Iov, ați văzut în capitolul 42, a fost acesta. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Și rolul meu acum este să fac un rezumat al lecțiilor pe care Iov le-a învățat, bazându-mă în special pe acest capitol final. Să ne ajute pe noi toți cum să trecem prin necaz, prin suferință. Ce trebuie să știi? Atât Iov cât și noi, în mod natural, atunci când suferim, apelăm la două surse de explicații. La rațiune și la experiență. La minte și la inimă. Sunt două surse, da, epistemologice, da? Adică de a înțelege, de a pricepe, de a cunoaște în viață. Ele sunt folosite de noi toți. De exemplu, logica, nu, rațiunea, te ajută uneori, încerci explicații, dar foarte interesant că Iov, deși a avut multe întrebări raționale, logice, pe care le-am fi pus și noi, nu a fost mulțumit doar cu logica. A insistat pentru ceva mai mult. Și așa facem și noi. Ne tot gândim rațional. De ce un Dumnezeu drept și bun permite răul în universul lui? No, asta e miezul logicii. Dacă Dumnezeu e bun, de ce îngăduie suferința? Dacă Dumnezeu e drept, de ce îngăduie ca cei curați să sufere? De ce îngăduie răul să existe? De ce îngăduie neghina, conform pildei Domnului, neghina să trăiască împreună cu greul? Asta e logica. Și de asemenea văd la Iov și la noi că apelăm la cealaltă sursă, la sentimente, la experiență. Când treci prin suferință, să știți că poate aici, în zona asta, ți-e cel mai greu. De ce eu sufăr? De ce soția mea, de ce copilul meu, de ce prietenul meu? De ce atâtea suferință? Și mai ales e foarte greu când ți se ia cel mai drag de lângă tine. Eu am trecut pe aici. Soția mea, prima mea soție, a murit în accident de mașină în anul 2005. După nici 4 ani de zile mi-a murit un băiat de 21 de ani. Apoi mi-a murit și mama și prieteni și mai ales cu pandemia aceasta. Făceam socoteala numai anul trecut, cel puțin 5 colegi slujitori pe care îi cunoșteam bine. Au murit, s-au dus. Te afectează emoțional. După toate aceste frământări ale lui Iov, la nivel rațional și la nivel emoțional, ciudat este că Dumnezeu nu îi răspunde imediat. Vedeți? De ce Dumnezeu nu i-a dat un răspuns imediat, că doar era omul lui? Se baza pe credincioșia lui Iov în fața cerului, nu? Că era un test, fără să știe Iov. Dumnezeu l-a ales pe Iov să se laude cu el. fără niciun motiv serios. Deci este posibil ca Dumnezeu să ne aleagă pe unii din noi să trecem prin suferință fără un motiv aparent, doar pentru că Dumnezeu vrea să se laude cu credincioșia noastră. Te-ai gândit vreodată la asta? Nu-i greu de... nu-i ușor de acceptat. Dar în cazul lui Iov, nu știu, poate că Dumnezeu nu i-a răspuns imediat pentru că a fost un fel de amânare și amânarea este un răspuns. A primit puțin mai acolo un fel de răspuns, așa cum și noi. Uneori, să știți că nu vom primi răspuns acum, ne amână Dumnezeu pentru mai târziu, sau poate niciodată în lumea aceasta, ci la finalul istoriei, când va fi judecată, vom pricepe de ce Dumnezeu a îngăduit anumite suferințe peste noi. Crezi tu în acest Dumnezeu? Vei continua să fii credincios chiar dacă nu primești un răspuns imediat? Eu sper că da. Poate că problema lui Iov a fost alta. M-am gândit, poate atitudinea lui Iov a fost greșită. Faptul că Iov tot timpul punea întrebări, se plângea și prietenilor. Ori Dumnezeu nu poate fi luat la întrebări. Ai grijă, există o limită și în întrebările noastre, pentru că anumite întrebări îl ispitesc pe Dumnezeu. Adică încearcă unele întrebări noastre să îl forțeze pe Dumnezeu, să-ți dea răspunsuri că nu e cazul și pe care nu le-ai putea duce. Nu-i bine, așa cum vezi că și în relațiile noastre dai un telefon, două, dar când cineva nu-ți răspunde, e bine să nu insiști. Așa cum și Pavel, când a avut necazul cu țepușul în carne, da? Zice, m-am rugat de 3 ori și m-am oprit. Poate că de aceea s-a oprit. Există o limită și întrebări în întrebările noastre. Sau m-am gândit, poate că Dumnezeu nu i-a răspuns imediat lui Iov de ce suferă, pentru că plângerea lui Iov trebuia purificată. Încă în perioada aceea, Iov trebuia să treacă printr-un ciur, să înțeleagă anumite adevăruri pe care atunci nu le pricepea. De aceea, până la urmă, Dumnezeu îi răspunde. Dar nu cum se aștepta Iov și nu cum ne așteptăm noi, Dumnezeu poate să ne răspunde. Dumnezeu a vorbit. Rețineți însă că Dumnezeu răspunde nu ca o explicație, ci simplu, ca și o consolare, ca o mângâiere. Deci uneori răspunsurile Dumnezeu nu sunt explicații, ci simplă consolare. 4 lecții mi-am selectat, logice, au legătură chiar cu textul nostru. Lecții despre suferință, ce trebuie să știm și noi, uitându-ne la suferința lui Iov. Prima lecție. Iov a învățat că unele adevăruri esențiale despre viață nu se pot cunoaște decât prin suferință. Iov a trebuit să învețe că suferința este o modalitate prin care Dumnezeu comunică, ne vorbește, anumite adevăruri despre viață, despre El, despre noi, pentru că noi nu pricepem când El ne vorbește într-alte moduri și atunci alege suferința. Uitați-vă în capitolul 33, de la versetul 14, da? Iov 33:14. Dumnezeu vorbește însă, când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte. Când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, atunci El le dă înștiințări și le întipărește învățăturile Lui ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile sabiei. Deci, vedeți, Dumnezeu are alte metode. Dacă nu funcționează acestea, spune versetul 19, și prin durere este mustrat omul în culcușul lui, când o luptă necurmată îi frământă oasele, atunci este greață de pâine și de bucatele alese, carnea îi se prăpădește, și continuă textul. Deci, uneori Dumnezeu alege metoda prin care să-ți vorbească. Nu e la alegerea ta, nu e opțiunea, nu negociezi. Dumnezeu alege destul de des să ne vorbească prin durere. Dumnezeu, în final, zic, i-a vorbit lui Iov. Dar cum spune textul în capitolul 38, că de aici începe răspunsul Domnului, Dumnezeu, zice, i-a vorbit în mijlocul furtunii. Ați observat 38:1? Exact așa. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii. De ce? Pentru că numai atunci Iov putea da atenție unor adevăruri pe care ori nu le cunoștea, ori le ignorase. Nu e așa că atunci când îți merge bine, nu ești suficient de atent, de alert la ceea ce vrea să-ți comunice Dumnezeu. Poate ești superficial, poate ești leneș, ușuratic. Dumnezeu n-are cum vorbi ușuraticilor. Există adevăruri spirituale despre care, pe care Dumnezeu vrea să ți le dea, dar ele nu vor fi primite decât prin suferințe. E un fel de paradox aici, găsim asta și în proroci, dar am gândit cum să exemplific aceasta. Și două, trei exemple vreau să vă arăt de felul în care suferința te învață anumite adevăruri esențiale. De exemplu, primul exemplu, suferința te învață mari adevăruri despre Dumnezeu. Despre cine este El și cum lucrează Dumnezeu. În suferință ești obligat să-ți verifici doctrina despre Dumnezeu. De exemplu, să înveți că bunătatea Lui e mare, mai mare decât crezi. Că suferind, poate pe patul tău, de suferință acasă sau în spital, îți dai seama cât de dependent ești de providența Lui Dumnezeu. Asta ar trebui să-ți fie primul gând. Pe patul de suferință te întrebi, cum stau cu părtășia mea cu Domnul? Nu cumva am fost superficial în ultima vreme? Cât timp i-am dat în ultima perioadă Domnului? Pe patul de suferință te întrebi, Doamne, cum stau cu mulțumirea? Mai ești Tu, Doamne Hristoase, centrul vieții mele? Ești Tu stăpânul inimii mele. Vedeți? În suferință ești obligat să-ți verifici credința despre și în Dumnezeu. Sau, un alt exemplu, în suferință ești obligat să înveți mari adevăruri despre viață. Trecând prin suferințele mele și vorbind și cu alții, Un mare adevăr pe care îl înveți când pierzi pe cineva drag este să prețuiești relațiile cu ai tăi. Pentru că atunci când nu mai sunt lângă tine, îți lipsesc. Îmi amintesc foarte bine când mai mureau cei de lângă mine. Fără excepție, primul sentiment care mă copleșea era sentimentul de reproș. Ce n-am făcut pentru ea? Ce n-am făcut pentru el? Mi-a trecut greu, m-au ajutat și m-a ajutat Scriptura și prietenii, pentru că trebuie să ai lângă tine oameni înțelepți, să te ajute să pricepi anumite adevăruri. Suferința apoi, ca un alt exemplu, este că te învață adevărul despre tine însuți. Te cunoști mult mai bine în suferință, Dumnezeu îți poate descoperi adevărul despre cine ești cu adevărat. Atunci îți cunoști nivelul credinței sau al delăsării. Suferința îți reglează barometrul spiritual. Te aduce la realitatea concretă, dură uneori, dureroasă. Și atunci te vezi cum reacționezi când nu merg toate așa cum le-ai planificat tu. Vedeți, deci asta e prima lecție de la Iov. Că atunci când treci prin suferință, vei învăța adevăruri esențiale pe care altfel nu le-ai putea învăța. De aceea privește și suferința ca o lecție a vieții sau o lecție de la Dumnezeu. Al doilea gând. Uitându-mă la Iov, am observat așa că Iov a învățat că în suferință contează mai mult revelațiile decât răspunsurile. Iov se aștepta ca Dumnezeu să îi se descopere așa, dintr-o dată că el cere. Da, de unde? Până la urmă, Dumnezeu s-a descoperit, dar nu cum se aștepta Iov. Dumnezeu nu i-a dat răspunsuri, ci i s-a descoperit în toată măreția lui. Iov avea aceeași dilemă ca și noi. De ce sufăr nedrept? De ce Dumnezeu nu vine la discuții când îl chem? De ce nu-mi dă răspunsuri ca la tot omul? De ce face el ce face în lume? Toți avem aceste întrebări. Și de ce nu a răspuns Dumnezeu întrebărilor lui Iov și ale întrebărilor noastre? De ce nu o face? În primul rând, nu cred că ar fi bine pentru noi să ne dea răspuns la unele întrebări. Nu cred că ai putea duce. Chiar ai vrea să știi de ce suferi uneori? Chiar vrei să ți se spună motivul pe față? Ești pregătit să-l afli? Eu nu. De aceea, în a nu primi răspunsuri uneori, trebuie să vezi harul lui Dumnezeu, înțelepciunea lui. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-a răspuns unor anumitor rugăciuni. Știți de ce? Printre alte, pentru că toate rugăciunile noastre sunt egocentrice, infectate, da, cu virusul acesta al egoismului, al interesului propriu. Și de aceea și Pavel spunea în Roman 8, când zicea, atunci când vă rugați, zice, cereți ajutorul Duhului, că el, zice, știe care este cine e Dumnezeu și el va cerne, va devirusa rugăciunile voastre. De aceea când te rogi, ar trebui să adaugi totdeauna, Doamne, acum m-am rugat Duhul Tău să filtreze, Duhul Tău să dezinfecteze și rugăciunea mea poate plină de egoism. Anumite răspunsuri s-ar putea, dacă insiști asupra lor, să te ducă într-o depresie. Altele să deschidă fronturi noi, adică întrebări noi pentru tine, sau alte răspunsuri nu te-ar mulțumi și te-ar transforma într-un pisălog naiv și pueril. De aceea, poate Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, să nu-ți dea anumite răspunsuri, dar Dumnezeu poate să-ți dea revelații. Poate că asta ar trebui să ne rugăm mai mult: Doamne, nu vreau răspunsuri, dar dă-mi o descoperire. Pentru că e mai bună descoperirea ta decât răspunsul la întrebarea mea. Vedeți, în cazul lui Iov, Dumnezeu a hotărât să răspundă printr-o revelație extraordinară. I-a amintit lui Iov cine este el, creatorul, arhitectul acestui univers, managerul acestui univers. N-a fost un răspuns previzibil, ci o descoperire imprevizibilă. Deci, în suferință, așteaptă-te să primești descoperiri, înțelegeri noi asupra vieții, altfel nu le vei putea avea niciodată. Ești gata pentru aceasta? Cred că Dumnezeu descoperă noi principii spirituale numai celor capabili să le înțeleagă și să le trăiască nedistorsionat. Cum spune Iov, acum ochiul meu te-a văzut. Că nu se referă la ochiul fizic, ci la ochiul lăuntric, spiritual. Așa cum Domnul Iisus Hristos spune în Evrei 5:9, că a suferit cu lacrimi și a învățat să asculte Fiul lui Dumnezeu. Și așa cum Apostolul Pavel, dacă tot l-a menționat în 2 Corinteni 12, când vorbea despre suferința lui în trup, a înțeles ceva mai măreț. De-aia s-a oprit să mai insiste în rugăciune. A priceput ceva, un principiu extraordinar spiritual, că puterea mea, puterea Domnului în slăbiciune, se desăvârșește. E, asta nu, acest adevăr e o descoperire și nu vine oricând și oricum. Trebuie smerenie. De aceea, dragi ascultători, nu insista atât de mult pe răspunsuri. Așteaptă-te la descoperiri. Ce te-ar mulțumi mai mult? Un răspuns logic sau o descoperire nouă? Dacă primești un răspuns așteptat, intuit, nu te-ar mulțumi decât foarte puțin, dar o revelație care să-ți deschidă orizontul noi în înțelegerea vieții ar fi un dar minunat, nu-i așa? Și când primești astfel de descoperiri, să știți că vi se deschide perspectiva. Asta a fost și în viața mea, mi-amintesc foarte bine, că ce am învățat a fost că mă uitam prea des la viață de jos în sus. Mă uitam și analizam, căutam să înțeleg, când am trecut prin suferință, mi s-a schimbat perspectiva și m-am uitat la viață de sus în jos. Lucrurile arată complet diferite. Complet diferit. Exact așa cum a făcut Dumnezeu cu Iov. Iov, ai fost tu la actul creației? Știi de unde vine lumina? Ai vreo idee cum funcționează lumea animală, dar cea vegetală? Oh, nu! Nu știi! Păi dacă nu pricepi aceste lucruri simple, naturale, cum de vrei să știi felul în care eu rânduiesc căile omului? Ce vrei să știi, Iov? De ce te-am inclus în planul meu? De ce am avut nevoie de tine pentru a mă proslăvi prin tine și suferința ta? N-ar fi bine să te smerești și să-mi dai credit? Să vadă toți din jurul tău cât de mare încredere ai tu în mine, că sunt Dumnezeul tău și creatorul tău. Iov, Emil, Tatiana, Beni, Gabi, ia revisuiește-ți atitudinea. Cam așa arată o descoperire. Dintr-o dată vezi totul diferit. Îți pui mâna la gură, cum zicea Iov, că n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Și cum spune psalmistul, pune, Doamne, strajă gurii mele. Deci, vedeți, sfințenia te poate, suferința te poate trece la alte stadii ale cunoașterii lui Dumnezeu, la noi revelații. Ce exemplu să vă dau? Poate că în urma acestor descoperiri și noi explicații vei primi un nou simț al realității. Ți vor limpezi lucrurile în viață. Vei ști ce priorități să ai. Poate vei da mai mult timp copiilor tăi și nu muncii tale. Poate te vei sfinți mai mult și ne vei sta bombănind pe margine. O realitate, o perspectivă nouă va veni peste tine. Și cine știe, poate Dumnezeu îți va da mai mult de atât. Daruri noi? Slujiri noi? Cine știe? Fii pregătit pentru aceasta. Mă grăbesc. Al treilea principiu pe care l-am învățat de la acest Iov, un om ca noi, care a trecut prin examenul suferinței. 3. Iov a învățat că în suferință ceea ce contează este ca Dumnezeu să te considere robul său. Ați observat în text, în capitolul 42, de câte ori Dumnezeu spune Iov e robul meu, Elifaz, ține minte, voi n-ați vorbit așa de bine pentru că n-ați vorbit așa de drept cum a vorbit robul meu Iov. Apoi versetul 8, duceți-vă la robul meu Iov, robul meu Iov să se roage pentru voi, cum aveți vorbit robul meu Iov. Așa mi-a plăcut modul în care Dumnezeu i-a adresat lui Iov după suferință. Dar știți că așa l-a numit la început, în capitolul 1, când Dumnezeu s-a lăudat cu Iov, robul meu. A trecut prin mari încercări și n-a cedat. A rămas credincios Dumnezeului său și nu l-a necinstit. A avut întrebări, adevărat. Apropo, să știți că Dumnezeu nu se simte ofensat de întrebările noastre. Lucrurile se complică când insiști prea mult asupra unor detalii și vrei răspunsuri pe care nu e bine să le ai. Și Dumnezeu a decis la final. Prietenii lui Iov au vorbit greșit, Iov a vorbit drept și indiferent de încercare, ceea ce contează în final este ca Dumnezeu să te considere robul său. Pentru că un rob ascultă de stăpân, chiar dacă nu înțelege ce îi cere stăpânul să facă. Un rob își slujește pe stăpân, chiar dacă nu îi place ceea ce face. Pentru el contează ceea ce spune și ce cere stăpânul. În final, asta contează. Am mai folosit ilustrația asta, dar acum mi-am amintit de ea. Că m-am uitat la Flavius, da? Pianistul bisericii, da, acum. Da? Cred că e fericit că se însoară în curând. Așa. Și povestea spune despre un tânăr pianist care a exersat foarte mult cu profesorul lui și în sfârșit vine primul concert. Familia era acolo, prietenii erau acolo, Sala de concert s-a umplut și a venit concertul, el a cântat la pian, sala s-a ridicat în picioare la final, l-au aplaudat, părinții la final l-au așteptat în spate cu flori și l-au felicitat, ce minunat ai cântat. Dar băiatul era trist, se vedea pe fața lui că nu se bucura. Și părinții l-au întrebat, de ce nu te bucuri? Uite-te, cei din sală te-au aplaudat și a fost așa de frumos. S-au ridicat în picioare pentru tine. Și atunci băiatul a răspuns, da, dar profesorul meu nu s-a ridicat. El știa că a greșit de câteva ori, că n-a cântat așa de bine. Diletanții și-au spus părerea, dar contează ce spune profesorul. De aceea, vedeți, când noi trecem prin suferință, oamenii vor zice tot felul de lucruri. Altceva contează ce zice profesorul tău, Dumnezeul tău. Te poate el numi slujitorul meu, slujitoarea mea, robul meu. Billy Graham, când a dat un interviu cu mulți ani în urmă la CNN pentru Larry King, era un evreu care lua interviuri renumit, el era evreu, Billy Graham era creștin și i-a pus tot felul de întrebări interesante și la un moment dat acest Larry King l-a întrebat, domnule Billy Graham, într-o zi veți muri și dumneavoastră și vă veți duce în fața lui Dumnezeu. Ce ați vrea să vă spună Dumnezeu când veți sta înaintea Lui? Și Billy Graham a răspuns, aș vrea să-mi spună, bine, rob bun și credincios. Pentru că asta contează în suferință. N-ai totdeauna răspunsuri. Ești devastat emoțional, știu eu. Ai răbdare. Să știi că suferința aceea poate fi un simplu test. Poate Dumnezeu te-a ales să se laude cu tine, că vei rămâne credincios robul Lui până la capăt. E, asta contează mult. Ce va zice Dumnezeu și ce zice Dumnezeu despre tine când treci prin suferință. Toți vom trece în continuare prin viață, prin necazuri. Fii pregătit pentru asta. Și ultimul gând pe care l-am de la Iov, din cuvântul Domnului. Iov a învățat încă ceva, că întotdeauna după suferință vor apărea și semnele harului. Ați observat în final cu ce se ocupă cartea aceasta? Cu reabilitarea lui Iov. Și spune acolo că au venit frații, surorile, toți, au venit cumva să-l mângâie, așa, da, mai puțin contea. Dumnezeu a făcut mai mult decât făceau oamenii. Iov a fost reabilitat pe toate palierele vieții. A fost răsplătit în toate domeniile unde a suferit. Înaintea oamenilor, înaintea cerului, înaintea familiei, a auzit râsul copiilor din nou în casa lui. A primit din nou onoare din partea comunității. De ce l-a răsplătit Dumnezeu pe Iov în final? Dumnezeu l-a răsplătit pe Iov nu pentru că Iov merita, ci pentru că Dumnezeu era milos. Da? Noi nu suntem răsplătiți pentru că merităm. Și Dumnezeu, după suferință, îți poate da har în continuare, dar asta pentru că El e bun, Altfel toată mântuirea ar fi prin fapte, ori nu e așa. Mântuirea este prin har, prin credință, prin mila lui Dumnezeu. Baza relațiilor noastre este harul. Ultimul cuvânt însă pe care îl avem în viață, nu îl are fapta, ci harul. După ce mi-am pierdut pe cei dragi, cei mai dragi, nu? Am pierdut prima soție, Dumnezeu s-a îndurat de mine și mi-a dăruit-o pe Tatiana. E un mare har pentru mine. A murit prima soție la un an de zile. S-a născut prima nepoțică, Sonia. A murit băiatul meu la o jumătate de an. S-au născut doi nepoți. A murit mama mea, s-au născut iarăși doi sau trei nepoți. Trebuie în viață să te uiți la partea strălucitoare a ei. Să fii pregătit, să fii surprins chiar de harul lui. Semnele harului sunt și după suferință. Doar trebuie să fii atent să le vezi. Iacov 5:11 spune așa: iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și îndurare. La asta s-a redus toată viața lui Iov. Să vezi mila și îndurarea lui Dumnezeu. În finalul mesajului, concluzia. Da, suferința nu este de dorit, e ceva anormal, dar este partea vieții. Trebuie să o privești cu realism. Nu e o iluzie, este o realitate. Uneori suferința vine ori din pricina păcatului nostru. Uneori suferința vine pentru că Dumnezeu vrea să-ți dea niște lecții în viață, pe care altfel nu le-ai învăța. Dar există motive pentru care suferința vine și nu știi de ce. Chiar dacă nu primești răspunsuri, trebuie să te încrezi în Dumnezeu și să-L onorezi pe acest Dumnezeu. Asta așteaptă El când trecem prin suferință. Așa să ne ajute Dumnezeu. Acestui Dumnezeu drept, bun și milostiv să fie toată slava în vecii vecilor. Amin. Am pregătit o cântare pentru biserică. Vrem să o cântăm. Ruben. Această cântare a fost compusă de fratele Vasile Rosche, care a plecat și el la Domnul. Am stat de vorbă cu el, mi-a spus: da, am compus-o și eu în vremuri grele, unii o recunoașteți, ea are mai multe strofe, dar vom cânta doar trei, mi se pare că sunt selectate. Cei care știți cântarea Fredonazzo, așa, din inimă, nu din gât. Este cântări care trebuie să fie cântate din inimă. Este, încercăm re, te rog. Către tine, Doamne, gândul mi-l îndrept, în ispite și necaz puterea aștept. Peste mine vremuri grele au trecut, Tu, Iisus, cu brațul tare m-ai ținut. Am trecut biruitor prin încercări,
În ispite și necaz mi-ai dat putere, astăzi, Doamne, îți mulțumesc. Și plângând te rog, Iisuse, să mă ierți. Pasul meu mai sigur către cer sunt drept. Vreau, Iisuse, să fiu altfel decât sunt. Schimbă-mi viața cât sunt încă pe pământ. Fă-mă sfânt, Iisuse scump, ca să iubesc și pe aceia care mă batjocoresc. Am trecut biruitor prin încercări, în ispite și necaz mi-ai dat puteri. Astăzi, Doamne, îți mulțumesc și plângând te rog, Iisuse, să mă ierți. Pasul meu mai sigur către cer sunt drept. Azi te rog să fii al meu conducător, dă-mi putere să-ți fiu ție următor. Proslăvește-ți numele în viața mea și acum și în veșnicii nu mă uita. Am trecut biruitor prin încercări, în ispite și necaz mi-ai dat putere. Astăzi, Doamne, îți mulțumesc și plângând te rog, Iisuse, să mă ierți. Pasul meu mai sigur către cer să-ndrez. Așa să ne ajute Domnul. Amin.